Азатлык радиосу сенин микрофон алдында ландыш карасы. Бүгүн биздин топшурууда экстремизм тамырында нияти Казанда узган түгөрөк үстөл сүйлөшүүндө ушул хакта сөз барды. Диний тапшыруу ислам принциптери, исламда социал кагыйделер һәм ришвәтчиликке багышлана. Булар барысы да азатлыкта, азатлыктан айырылмагыз.
Құрметті тыңдаушылар, қысқа толқындарда радио тапшыруларын тыңдау соңғы жылдарда кескін кему һәм азатлықның түп іші интернет сәхифәсіне көшу себепле Азатлық радиосы қысқа толқындарда тапшыруларын тоқтатты. Алға таба біздің тапшыруларны интернетте һәм шулай ук ИРШ-ның аша тыңдайсыз. Сізне azatlik.org сәхифәсінде күтіп қалабыз. Барлық мәгълүмат azatlik.org сәхифәсінде.
Азатлык радиосу.
Сиз Азатлык радиосун тыңдайсыз, тапшыруубузду давам этебиз. Казанда экстремизмге каршы күрөшкө багышланган түгөрөк үстөл сүйлөшүүбүздө онда катнашуучулар азатлыкка диний экстремизм тамырында саясат, иктисадий һәм социаль проблемалар ятууна айтты. Гадил Галаметдинни тыңдайык.
8 сентябрь көнне элек Татарстан диния нәзарәте урнашкан хәзерге хызур нәшрияты бинасында экстремизмга каршы көрәшкә багышланган түгәрәк үстәл сөйләшү узды. Бирдә диния нәзарәте ислам һәм православ дине әһелләре, дини уку йорты җитәкчеләре, җәмәгатьчелекне өйрәнүче фән галимнәре фикер алышты. 3 сәгатькә якын барган сөйләшүдә экстремизм белән көрәшүдә яңа алымнар да, бу эшләргә кайсы идарә җаваплы булуы да, афат белән көрәш күп мақша сарыф етілуі, нинди қануннарға негізләніп, ішләну турында да конкрет сөз болмады. Белгілі экстремизм ол зор нашарлық, әмі аның білән нешік күрәшірге мұнысы зор сұрау. Ишарашуда сыңғы елларда жәмәғатчілік хән дини тұрмыштан юғалып тұрған республиканың ілікі мүфтие Илдус Хазірет Фәйіз дә бар иді. Татарстанда экстремизм мәсьәләсе дин белән ул җитәкчелек иткәндә ничек булган, һәм хәзер дөрес булмаган мөселманнар саны кимегәнме, артканмы? Бу сорауга ул булай җавап бирде.
Минем турыда теге бәлки начар шундый фикерләр йөрттеләр, һәм минем исемнән, минем авыздан кирәкмәгән сүзләр сөйләттеләр, минем авыздан чыкмаган рәвештә. Шундый сүзләр минем исемнән сөйләүчеләр булды. Дөрес булган һәм дөрес булмаган мөселман була алмый. Аллаһ Тәгалә ла илаһа илләллаһ Мухаммад расулллаһ дип әйтсә, ул әлбәттә Аллаһ Тәгалә каршында мусламан. Бүгенге көндә сәясәт белән шөгыльләнгән мусламаннар бар. Динне тутырырына сәясәткә кереп киткән. Дин бүгенге көндә сәясәтләште. Элек коммунизм һәм капитализм сугышадыры, хәзер бөтен дөнья һәм ислам капма-каршы куелды. Элек салкын сугышта капитализм, социализм лагере бар иде. Бүгенге көндә бөтен дөнья лагере һәм ислам лагере. Шул ук салкын сугыш кемгәдер ниндидер бер максат, максат кына алышты. Шушында инде теге вакытлы кешеләрнең ниндидер үзләренең фаразларын, фаразлар билгеләү, ниндидер үзләренең теге акыллы тел күрсәтергә теләүләре шунда килеп кысыла һәм ул чөпчар, аның ише чөпчар һәр вакытта була, төрле-төрле киңәшләр, төрле-төрле аңлатмалар биреп, төрле-төрле чараларга чакырып, мынысы дөрес түгел, мынысы дөрес түгел, җәмәгат. Менә бу гаепле, бу гаепле дип кенә әйтеп йөрүчеләр дә күбәйде, ишәйде. Ул булачак та, әмма шушы иң беренче уку-укыту, үзебезнең мирасыбызны саклау һәм инде сәясәттән качу.
Илдус Фәйез сүзләренчә, экстремизмны ислам диненә генә бәйләп карау дөрес түгел. Һәр диннең үз экстремистлары бар ди ул. Мисал итеп, христиан, яһуд, будда диннәрен санап китте. Психотерапевт Рамиль Гарифуллин дини лидерларның эшеннән канәгат түгел. Аныңча, экстремизм ислам динен дөньяга таныта, ә дини лидерлар моңа сөенә.
Ислам лидерлары кайсы вакытта бер нәрсәдә сөйләмиләр. Умолчание русча әйткәндә молчуны. А бик күп шундый лидерлар бар безнең исламда. Алар менә ниндидер кыйммәт тоялар бу экстремизмнан, чөнки бу вакытта исламга ниндидер бара внимание. Иң мөһиме минемчә, ислам хәзер буталган төрле-төрле сфералар белән. Кайда гына юк бу исламдар, физикада бар. Физикада даже исламская физика әйтәләр. Менә бу постмодернизм, кашан диннең Төп негізе жоғала башлады мына бу постмодернизм арқасында.
Сөйләшүдә дини наданлык турында да сүз булды. Русия Ислам институты ректоры Рафик Мөхәммәтшин сүзләренчә, алар студентларны 4 ел буе традицион ислам нигезләренә өйрәтә, әмма экстремизмга килүдә башка сәбәпләр дә бар ди ул.
Мәсәлән, без экстремизмның бер чагылышы дип икътисади проблемаларның хәл ителмәүлеген, мәсәлән, эшсезлек проблемасы, кешенең эше булмаса, әлбәттә нинди дә булса радикаль идеяларга бик тиз иярә, чөнки ул башка җирдә хакыйкать эзли башлый. Социаль проблема, мәсәлән, сәясәт өлкәсендә ул нинди дә булса хаксызлык күрсә, кемнедер рәнҗетүне күрсә, ул башка җирдә ул проблемаларны хәл иткән урыннарны эзли башлый. Һәм шуңа күрә аның мөселман халифаты дип хакыллык эзләп анда барып җитүе мөмкин.
Татарстан диния нәзәрәтеннән түгәрәк өстәл сөйләшүендә Татарстан мөфтиенең беренче урынбасары Рөстәм Батров катнашты. Әлеге оешма турыдан-туры экстремизм проблемалары белән шөгыльләнергә тиеш, әмма ул Азатлык радиосы хәбәрчесе белән сөйләшүдән баш тартты.
Гадил Галәмәтдиннең әлеге видеосы белән безнең интернет сәхифәдә дә танышырга була. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз, ә хәзер Азатлык архивыннан дини тапшыру тыңларга тәкъдим итәбез. Ул ислам принципларының төп максаты, исламда социаль кагыйдәләр ришвәтчелеккә багышлана. Аны Хәйретдин Садыйк әзерләде.
Ассаламу алейкум, газиз милләттәшләребез, дин кардәшләребез. Ислам диненең өйрәтмәләренә күрә, без адам балалары тән һәм җан дигән ике бүлектән торабыз. Тәнебез безнең җисмани, ягъни материал, күзгә күренә торган ягыбыз. Җаныбыз исә безнең рухи, ягъни күзгә күренми торган ягыбыз. Тәнебез фани, ягъни үлемле. Ничек искә кигән киемебез кия-кия тулса, тәнебез дә билгеле бер вакыттан соң искерә һәм ахырда эштән туктала. Ләкин җанга үлем юк. Адам баласы дөньяда яшәгән чакта җаны һәм тәне белән гомер итә. Кеше тәненең дөньядагы гомере тәмамлангач, җаны тәненнән аерылып чыга һәм ул Алла тарафыннан билгеләнгән мәгънәви бер галәмдә ахиретне көтә. Ягъни ул дөньяда тәне белән бергә гомер иткән вакытта эшләгән гамәлләрнең хисабын бирәчәк көнне көтә. Әгәр дә дөнья гомерен изге гамәлләр белән уздырган булса, ул мәңгелек рәхәтлеккә ирешә. Дөнья гомерен явыз гамәлләр белән уздырган булса, аны газап көтә. Ислам диненең тәгълиматларына күрә, бу дөньяда тән һәм җаннан торган адам заты дөньяда гомер итүенең мәгънәсен һәм кадерен белергә тиеш. Ул бу дөньядагы гомерен хайваннар кебек тик тәненең генә ихтияҗларын канагатьләндерү белән уздырмаска, бер үк вакытта җанын да тәрбияләргә тиеш. Җан дөньяда яшәгән вакытта Аллага иман китерү һәм аның тарафыннан җиткерелгән кагыйдәләрне үтәү белән тәрбияләнә. Динебез ислам безгә кеше җанын тәрбияләү өчен кирәк булган барлык кагыйдәләрне өйрәтә. Ул кагыйдәләр мәхәббәт белән башлана. Ислам дине безгә иң әүвәл бөтен галәмне юктан бар кылган һәм аны тәрбияләп торган Ходай Тәгаләгә мәхәббәт итәргә, ягъни аңа иман китерергә һәм ул күрсәткән хак юлдан барырга кирәклеген өйрәтә. Аннан соң ул безне хак ислам динен кешелек дөньясына җиткергән Мөхәммәд пәйгамбәрне сөяргә һәм аның тормышын үзебезгә үрнәк итеп аларга өнди. Аннан соң бу мәхәббәт шылбыры ата-анадан, бала-чагадан, туган-тумачадан башлап бөтен кешеләрне үз эченә ала. Димәк, җан тәрбиясенең беренче кагыйдәсе мәхәббәт. Динебез җиткергән башка кагыйдәләр дә адам балалары арасында менә шул мәхәббәт хисен җәелдерүгә юнәлтелгән дисәк хата булмас. Намаз уку, ураза тоту кебек гыйбадәтләр белән без Аллага булган мәхәббәтебезне күрсәтәбез. Югыйсә, ул безнең намазыбызга да, уразабызга да мохтаҗ түгел. Ләкин без Xoday Tağalaga rahmet hem mahabbetimizni kürsatır için bu ibadetlerini ütərge tiyişlibiz. Eğer de biz bir kişiga izgilik işlesek, hem şundan son ul kişi bizge hiç bulmaganda bir rahmet deyip de etmese, biz ul kişini yaratır idik mi? Yaratmas idik mağayın. Xoday Tağalanın ise biz adam balalarına işlep turgan izgilikleri anlatıp bitirirlik tügül. Ул бүтін ғалемні біздің хизметімізге берді, һәм біз бұ дүния ғұмірін ул беріп тұрған иксіз-чексіз ниғметтер білен уздырып тұрабыз. Әгер де бұ ниғметтер болмаса, дүнияда тұрмыш итеуіміз мүмкін болар еді ме? Әлбәтте болмас еді. Олай болса, бұ ниғметтерге шүкранабызды көрсету үшін дініміз бізге күнде 5 вақыт намаз оқу, Yılda 30 gün oraza tutu bilen emir itken iken, mını küpsin meskati işli biz. Eykenibizce bu ibadetlerini ütev bilen biz, Allah'a karata mehabbetimizini kürsetebiz, ona rahmet eytebiz. Dinimizin başka emirleri de şula yuk mehabbetke barıp tutaşa. Misal üçün, zekat sadaka biru ibadeti bilen biz, muhtaç bolgan kişilerge karata mehabbetimizini kürsetebiz. Шулай итеп, бір ұқ вақытта, жәмғиетті социал ғадиллікті ұрнаштырабыз. Шының кебек, хәләл юллар білән кәсіп иту, кішілерінің жанына, малына, әм намысына зиян кетірмәу, башқаларыны алдамау, ұрламау, ялған сөйләмәу, кіші ғайбін текшіріп тұрмау, бір-біріміздің хақ-хұқын хұрмет иту, бір-бірімізге яқшы мұғамәлә көрсәту, Һәм динебездә әмер ителгән башка бик күп изге кагыйдәләрне үтәү белән дә без бер-беребезгә карата булган мәхәббәтебезне күрсәтәбез. Йоңгаклап әйткәндә, ислам диненә күрә бу дөнья тормышында бәхетле булуның бер генә юлы бар. Ул да булса мәхәббәт. Ләкин бик кызганыч, элекке Советлар Берлегенең башында утырган имансыз түрәләр Ондагы халыкларга шушы кагыйдаларны йыллар буе сафсата дип үйрәттеләр. Алар халыкларны дин кагыйдаларыннан яраклаштыру буенча кулларыннан килгән һәр төрле гайратны күрсәттеләр. Ләкин аларның шушы активлыгы халыкларга тик фаҗига гына китерде. Кешеләр арасында ахлаксызлык һәм ышанычсызлык киң тамыр җайды. Безнең әби бабаларыбыз моннан гасырларча элек Изге динебез исламны юкка гына кабул итмәгәннәр. Алар динебездәге кагыйдәләрнең төп максатын, ягъни дөньяда һәм ахиратта бәхетле булуга, тик Аллага һәм кешеләргә мәхәббәт итү юлы белән ирешлә алачагын яхшы белгәннәр. Менә шуның өчен дә алар башка халыкларны таң калдырган югары цивилизацияле бик күп дәүләтләр төзегәннәр.
Азатлык радиосы.
Саламу алейкум, газиз милләттәшләребез, дин кардәшләребез. Кагыйдәләре Аллаһ Раббыбыз тарафыннан куелган ислам дине, кыскача әйтсәк, кешеләргә кардәшлекне, тигезлекне, гаделлекне, бердәмлекне һәм бер-берләренә карата мәхәббәтле, шәфкатьле һәм ярдәмле булуларын әмер итә. Хәзер ислам диненең бу әмерләрен берәр-берәр тәфсилләп аңлатып бирик. Башта кардәшлек турында. Кешеләрне иман җибе белән бер-берсенә берләштергән динебез, аларның социал тормышын тик материал яктан гына түгел, ә рухи яктан да нык нигезләр өстенә бина итәргә кирәк дигән нуктада тора. Менә шуның өчен ул иннамал мөминуна ихва. Ягъни иманлы кешеләр, мөминнәр бер-берсе белән кардәштер дип әйтә. Бу инде кешеләр бер-берләре белән кардәшләр рәвешендә яшәргә тиеш. Ничек бер гаилә эчендәге кешеләр һәр төрле сөенеч һәм кайгыларны уртаклашсалар, һәр төрле мәшәккәтләргә ничек бергәләп каршы торсалар, иманлы кешеләр дә шулай эшләргә тиеш дигән мәгънәне аңлата. Ягъни ислам дине иманлы кешеләрне бер гаилә кебек күрә һәм шулай яшәргә үнди. Хәзер инде ислам дине кушкан икенче әмер. Ул да булса, тигезлек турында аңлатып бирик. Динебез ислам үзләрен бер-берсе белән кардәш дип санаган иманлы кешеләрнең бір-бірләрі білән тегіз һәм тин хукуклы болуларын да бәян итә. Қырэндәге Хүжурат сүрәсендә шул хакта былай дейілә. Мағынасын әйтіп бирәм. Әй кешеләр, біз сізне бір ир білән бір хатыннан бар қылдық. Һәм дә сізне бір-бірегізне танып білігіз дейп, нәселләргә, милләтләргә айырдық. Ләкин шуны яқшы білігіз. Ходай Тағаля алдында ин хайырлыгыз, аның әмірләрінә ин көп итағатты болушыларыгыздыр. Құрәндә әне шулай дейілә. Шулай итеп, ислам дине материал күвәткә, сәяси авторитетка һәм расса нәселләргә таянған үстінлік фикерін жимірә. Ул үстінлік үлчәбе итеп, Аллаға һәм аның әмірләрінә ихтирамны куя. Хәзер инде ислам дине кушкан 3-нче әмер гадиллек турында. Динебез безгә гадил булагыз. Зинһар залимнарга якынлык һәм шәфкат күрсәтмәгез дип буйыра. Чөнки тигезсезлек һәм гадилсезлек булар икесе дә халыкларны җимерә торган нәрсәләрдер. Боларның җимергеч нәрсәләр булуын тарих һәр вакыт күрсәтте һәм күрсәтеп тора. Тик тарихтан гыйбрат ала белергә генә кирәк. Хәзер инде ислам дине кушкан 4-нче әмер бердәмлек турында әйтеп бирик. Иманлы бәндәләрне кардәшлек һәм гаделлеккә өндәгән динебез аларны куәтләндерәчәк, социаль яктан тәрәккый иттерәчәк һәм бәхетле итәчәк башка бер нәрсәне ул да булса бердәмлекне дә әмер итә. Коръәндәге Әнфал исемле сүрәнең 46-нчы аятендә булай диелә. Мәгънәсен әйтеп бирәм. Әй кешеләр, Аллага һәм аның пәйгамбәре Мөхәммәд галәйһиссәламга итагатты булыгыз. Юк бар нәрсәләр өчен бер-берегез белән дәгъвалашып айрылышмагыз. Юк исә арагызда иминлек булмас һәм кеш куәтегез бетәр. Икенчедән сабырлы булыгыз. Чөнки Алла сабырлы бәндәләрнең ярдәмчеседер. Ислам диненең 5-нче мөһим әмере кешеләрнең бер-берләрен сөюләре, бер-берләренә карата мәхәббәтте булуларыдыр. Кешеләрне бердәмлеккә өндәгән динебез бердәмлекне булдырачак чараны да күрсәтеп бирә. Ул чара кешеләрнең бер-берләрен сөюләрендән гыйбарат. Пәйгамбәрбез Мөхәммәд галәйһиссәлам: "Әй кешеләр, сез Аллага һәм аның буйрыкларының хаклыгына шиксез рәвештә иман китермичә җәннәткә керә алмассыз. Ләкин бер-берегезне яратмый торып, иманлы бәндә саналмассыз" дип әйткән. Ягъни пәйгамбәрбез Аллага иман китерү белән кешеләрнең бер-берсен яратуын, бер-берсенә мәхәббәтле булуын айрылгысыз өлешләр итеп күрсәткән. Пәйгамбәрбез исән чагында бер көн булай дигән: "Алланың шундый бәндәләре бар ки, алар пәйгамбәр дә, Алла юлында җанын фида иткән шәһидләр дә түгелләрдер. Ләкин кыямәт көнендә пәйгамбәрләр дә, шәһидләр дә аларга сукланып карыячаклар. Пәйгамбәрбезнең иптәшләре аңардан алар нинди бәндәләр булачак" дип сораганнар. Пәйгамбәрбез бу сорауга: "Алар араларында нәсел кардәшлеге һәм материал мәнфәгатьләр булмаган хәлдә, бер-берләрен тик Алла ризалыгы өчен яратучы һәм ярдәмләшүче бәндәләр булачак. Аллага ант итәм ки, кыямәт көнендә аларның йөзләре һәм яшәгән урыннары бик нурлы булачак" дип җавап биргән. Ислам диненең 6-нчы мөһим әмере шәфкатьле һәм мәрхәмәтле булудыр. Ислам дине кешеләрнең бер-берләренә шәфкат һәм мәрхәмәт белән мөгамәлә итүләрен үзендәге барлык социаль әмерләрнең төп максаты итеп тәкъдим итә. Ислам динендә бай мөэминнәргә йөкләнгән мохтаҗларга зәкат бирү әмере, мохтаҗ туган-тумачаларга нафака бирү әмере, ярлыларга садакалар бирү әмере, болар барысы да моның ачык испатлары, дәлилләре булып торалар. Пәйгамбәрбез Мөхәммәд галәйһиссәлам: "Күршесе ач яшәгәндә үзе тук яшәгән кеше иманлы кеше түгел. Кешеләргә мәрхәмәт итмәүчегә Ходай Тәгалә мәрхәмәт итмәс" дип әйткән. Пәйгамбәрбез хәтта ислам динен тотмаучы дусларына карата да бик мәрхәмәтле һәм ярдәмчән булган. Ул үзенең яһүд күршеләрен күп мәртәбәләр үзенең өендә кунак итеп сыйлаган. Хәстә вакытларында барып хәлләрен белешкән. Ислам диненең 7-нче мөһим әмере ярдәмләшүдер. Коръәндәге Маида сүрәсендә: "Әй Алланың бәндәләре, изгелек итү һәм явызлыклардан саклану турында бер-берегез белән һәр вакыт ярдәмләшеп торыгыз" диелә. Шуңа күрә мусульман җәмгыятендә һәр бер кеше икенчесенә ярдәмле булырга тиеш. Кешеләрнең төрле социаль катламнарда булуы аларны ярдәмләшүдән тоткарламаска тиеш. Мусульманнар һәм башка кешеләр ислам диненең менә шул әмерләрен үтәгән хәлдә генә чын бәхетле булырлар. Шуның өчен динебезнең бу әмерләрен бер вакытта да хәтердән чыгармыйк. Ул әмерләрне кешебез җиткәнчә тормышка ашырырга тырышыйк. Сезгә Алла Раббыбызның сәламе, рәхмәте һәм бәрәкәте булсын, кадерле диндәшләр.
Азатлык радиосы.
Тарих битләренә күз салсак, анда тик җәмгыять тәртибе һәр яклап нык булган дәүләтләрнең генә озак яшәгән булуын күрәбез. Җәмгыять тәртибе бузык булган дәүләтләр, хәрби яктан ни кадәр көчле булмасыннар, иртәме суңма юкка чыгарга мәхкүмнәр. Тарих һәм тәҗрибә моны кешеләргә һәр вакыт күрсәтте һәм күрсәтеп тора. Җәмгыять тәртибен бозучы, дәүләтләрне эчтән чиретеп юк итүче төрле социаль авырулар бар. Ул авыруларның берсе дә һич шиксез коррупция, ягъни ришвәтчелектер. Ришвәт бирүче һәм алучылар дин, әхлак һәм хукук законнарына туры килмәгән юлларга мөрәҗәгать итеп, хаксыз табыш күрүчеләрдер. Башка сүзләр белән әйткәндә, ришвәт хаклыны хаксыз, хаксызны хаклы итеп күрсәтү өчен бер кешенең үз вазифасын корал итеп куллануы, халыктан акча, әйбер, бүләк яки башка төрле нәрсәләр сорауы һәм шул юл белән законсыз рәвештә файда күрүедер. Шунлыктан ришвәт дәүләт тәртибенең җимерелүенә сәбәп булган иң мөһим факторларның берседер. Чөнки ришвәт бирүче һәм алучылар җәмгыятьтә дөреслек һәм гаделлек дигән олы принципларның юкка чыгуына сәбәп булалар. Хәлбуки, дөреслек һәм гаделлек дәүләтләрне аякта тоткан иң мөһим нигезләрдер. Ришвәтчелек халыклар арасындагы менә шушы нигезләрне җимерә, халыкны изә, җәмгыять тәртибен бузадыр. Ислам диненә күрә, хәләл юллар белән табылган хәлдә кешене рәхәт тормышка ирештергән байлык изгедер, хөрмәтледер. Ислам дине хәләл юллар белән баючыларны хөрмәт итә. Ләкин хәләл һәм легаль булмаган юллар белән табылган байлык җәмгыять өчен файда түгел, ә әйтеп бетергесез зарарлар китерә. Ришвәт бирүче һәм алучы кешеләр кулларына фырсат төшсә, иң изге кыйммәтләрне, хәтта ватан һәм милләт мәнфәгатьләрен дә сатудан тартынмыйлар. Ришвәт кергән илдә кешеләр арасында ышаныч, дуслык дигән хисләр югала. Дәүләт идарәсе ришвәт бирү һәм алу аркылы әһел булмаган кешеләр кулына күчә. Хак һәм гаделлек юкка чыга. Андый дәүләтләрдә зулум һәм җәбер тамыр җая. Ришвәтчелек халык арасында киң җәелгән дәүләтләр башта да әйткәнебезчә иртәме суңма юкка чыгалар. Алла Тәгалә мөселманнарны мондый начар халыктан сакланырга куша. Бу хакта Коръән Кәримдәге Бакара сүрәсенең 188-нче аятында булай дип әйтелә. Укып бирәм. بسم الله الرحمن الرحيم ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون
تطرشس أي مسلمانlar арагыздан берегиз дә икенче берәүнең малын хаксыз юллар белән ашамасын. Һәм кеше малларыннан бер өлешне белә торып гынахка батып ашар өчен аны судьяларга бирмәсен. Аллаһ Тәгала Коръәндә әнә шулай дип буйыра. Һәм коррупцияне катгый рәвештә тыя. Уйлап карагыз. Чик капкаларында торган сакчылар ришвәт алып, җинаятьчыларның, контрабандачыларның, алар белән бергә төрле коралларның, наркотик матдәләрнең һәм тагын әллә нинди законсыз әйберләрнең бер илгә керүенә күз йомсалар, бу ул илнең халкына нинди күп матди мәгънәви зыян китерер. Әгәр дә бер илдә ришвәтчелек уку йортларына һәм дәүләт идарәләренә хәтле җәйелсә, моның нәтиҗәләрен хәтта күз алдына китерү дә бик кытычкыч. Чөнки уку йортларында, мәктәпләрдә ришвәтчелек җәйелсә, аларда белемле, намуслы кешеләр түгел, ә ришвәтне иң күп бирүче кешеләр генә укып чыга. Шуның нәтиҗәсендә дәүләт һәм милләт идарәләре надан, намуссыз кешеләрнең кулына төшә. Болар исә, әлбәттә, бер илне яхшылыкка һәм алга таба алып бармыйлар. Шуның кебек, мәхкәмәләрдә, юстиция органнарында коррупция хөкем сөрсә, хаклы-хаксыз бутала, ғәделлек юкка чыга. Менә шундый сәбәпләрдән динебез ислам коррупцияне, ришвәтчелекне тыя. Пәйгамбәребез Мөхәммәд ғәләйһиссәләм үзенең хадисләрендә болай дип әйтеп калдырган. Ришвәт алучыга да, бирүчегә дә, ике арада йөрүчегә дә Алла Тәгалә ләгънәт итсен. Ришвәт алучының да, бирүченең дә урыны җәһәннәмдер. Пәйгамбәребезнең тормышында булган тагын мондый бер вакыйга риваят ителә. Пәйгамбәребез Ибне Лукбия исемле бер шәхесне зәкят җыю эшенә ала. Бу шәхес вазифасын эшләп кайтканнан соң Пәйгамбәребезгә килеп: «Әй Алланың илчесе, шулар мин җыйган зәкәт. Болар да миңа бирелгән бүләкләр» дип әйтә. Пәйгамбәребез Ибне Лутбияның бу сүзләреннән соң мөнбәргә чыга һәм боларны әйтә: «Мин Алла Тәгалә тарафыннан ислам өммәтенә йөкләнгән бер вазифаны, ягъни зәкәт җыю вазифасын урынына җиткерер өчен бер шәхестә билгеләдем. Ләкин ул вазифасын эшләп кайтканнан соң миңа килде һәм шулар мин җыйган зәкәт, шулар исә миңа бирелгән бүләкләр» дип әйтте. Әгәр дә бу кеше дөрес кеше булса, аңа бу бүләкләр иендә утырган вакытта килсә я. Аллага ант итәм ки, сездән берегез хакы булмыйча башкалардан бер әйбер алса, кыямәт көнендә ул нәрсәне йөкләнгән килеш Алла хозурына чыгар. Сезнең берегезнең дә Алла каршына кышкырган дия, сыйыр, сарык яки башка ришвәт әйберләре йөкләнгән килеш чыгуын күрергә теләмим. Алла илчесе Мөхәммәт пәйгамбәр шушы сүзләрне әйткәннән соң кулларын күтәрә һәм: «Әй Илаһым, өмәтемә синең буйрыгыңны җиткердемме» дип әйтә. Димәк, динебез рәсми хезмәткәрләрнең халыктан хәтта бүләк алуын да ришвәт дип саный. Алла Тәгалә нинди генә диндә булмасын, барча халыкларны коррупция һәм ришвәтчелек бәласыннан коткарсын, сакласын.
Азатлык архивыннан дини тапшыру тыңладык, аны Хәйретдин Садый әзерләде. Хөрмәтле тыңлаучылар, азатлыкның бүгенге тапшыруы шуның белән тәмам. Безнең тапшыруларны шулай интернет сәхифәбездә дә тыңлый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Микрофон алдында ландыш карасы булды. Сау булыгыз.